Kjekt at dere følger oss på internett I dag på denne gudstjenesten her I Kristen Tjeneste. Jeg har gledet meg til den dagen, og vi skal ta og også forberedt en tale I dag, så vi skal gå I gang med øyeblikk. Denne dagen så har jeg rett og slett tenkt at jeg har lyst til å dele litt ifra salme 23. Og det nok kanskje den mest kjente salmen I Bibelen. Kjenner ikke du noen mange salmer I Bibelen, så tror jeg kanskje du kjenner denne her. Og det en salme som vi kaller «Herren min hyrde». Og først av alt så har jeg bare lyst at vi sammen skal lese salme 23, så vi leser sammen Guds ord. Herren min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han leder meg på rettferdighetsstier. For sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig, bare godhet og miskenhet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Og jeg skal bo I Herrens hus til evig tid. Denne salmen her I Bibelen der skrevet ganske mange forskjellige sanger ifra. Det virker som hvert århundre de siste århundrene har skrevet kjente salmer. Ifra salme 23. Nå det sånn, I hvert fall med den tradisjonen vi står I, at en lovsang og lovsanger som like, de synger med kanskje to eller tre sesonger, og så bytter vi de ut. Men salme 23, som Guds ord, den har altså vært I over 3000 år, og fortsatt like aktuell, og gjør like stort inntrykk som han sikkert gjorde første gangen han ble sungen og talt ut. Og det noe med det at Guds ord, det består til evig tid. Og salme 23, det en del av Bibelen, og det en del av Guds ord. Så denne dagen så hadde jeg tenkt å bare gå gjennom denne enkle salmen. For tider så har jeg lest mye I salmen og ble litt inspirert av salme 23, og det hadde jeg lyst til å dele litt med dere I dag. Det ikke en lang salme. Han består av 6 vers, men likevel inneholder de enormt mye. Og de som sånn type litteraturvitere, de vil si at dette et litterært mesterverk som salmisten har skrevet her. Og den som har skrevet denne salmen, det jo David, eller kong David, som kjenner han som I Bibelen. Og det som interessant med denne salmen også, jo at David selv var jo som ung og barn, så var han en gjeter. Så når han skriver om at Herren min hyrde, så det selv opplevd dette med å være en hyrde, for det hadde han vært selv gjennom mange år som gjetergutt. Selv så kjenner jeg også godt til det med hyrde og det med saue. Som dere vet så jeg pastor, men som jeg også bonde, og saue kjenner jeg godt og har hatt mye med det jeg har gjort opp gjennom livet. Og på mange måter så var mitt første ansvar som en liten gutt, det var når jeg hadde et lam, det som vi kaller for et kopplam, som jeg måtte gi melk hver eneste dag. Og da tror jeg var sånn 8 år gammel. Det var mitt første ansvar. Og det tror jeg har vært en god opplæring i det å være hyrde, og det på en måte ta ansvar for dyr. Så ønsker du på en måte å være en leder i Guds rike og gjøre de tingene der, så tror jeg det å ha ansvar for dyr er en god treningsbass for deg i det. For da får du prøvd deg i forhold til det. Salmen handler altså om hyrde, og det handler om sauer. Og det er interessant at første linje i denne salmen her, den begynner med at Herren er min hyrde. Og det er ikke hvilken som helst Herre, men det er Gud selv. Altså det som på jødisk kalles for Yahweh. Han er vår hyrde. Det er han som har skapt deg, han som på en måte opprettholder deg, han som har vært for evig tid og kommer til vær alltid. Han er din hyrde. Og han er en god hyrde. Hvis vi leser Johannes 10 i Bibelen, så vil vi se at Jesus også sier at «Men jeg er jo den gode hyrden som vil lede deg hver dag gjennom livet ditt». Og hvilken navn er det denne hyrden har? Jo, Herren han har flere navn, men jeg har lyst til å lese noen som står i 2. Mosebok og kapittel 34, som beskriver litt om hvem vår Gud, Herren, er. Der står det. Herren, Herren, er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet. Han lar miskunn vare gjennom 1000 ledd. Han forlater misgjerning, overtredelser og synd, men han lar ikke den skyldige være ustraffet. Dette er den Herren vi tjener, full av nåde, men også av sannhet. Når du tenker på det, så er det litt rart at Herren selv valgte å kalle seg selv for hyrde. Det å være en gjeter eller være en hyrde, det var vel et av de yrkene i Midtøsten som var lågest ansett. Det var liksom de fattigste som hadde den jobben. For det var en jobb der du på en måte gikk inn med livet som innsats. Du skulle beskytte sauene for alle slags ville dyr. Og det var ikke sjelden at gjeterne ga sitt eget liv i kamp mot ulike vilddyr. Men dette er altså det Herren selv sammenligner seg med og sier at jeg er din gode hyrde, og jeg står med deg i alle, absolutt alle ting. Du og meg blir altså sammenlignet med sauer. Og det er ikke sikkert at du tenker det er en hederstittel. Hvis du ser på en sau, så ser han ikke noe sånn spesielt, hverken smart eller spesiell ut. Han er jo bare et dyr der som går og eter en del gras og breker litt og sånne ting. Så tenker jeg, hva er det med denne sauen? Men Herren, han altså Gud selv, han sammenligner oss, altså med sauer. Det hadde jo vært litt kjekke om han hadde kalt oss for bjørner og liksom hatt litt styrke og litt kraft. Nei, Gud sier selv at han sammenligner oss med sauer. Og hva er det med sauene som er så spesielt? Sauene er i alle fall et dyr som på en måte er et fredfullt dyr på mange måter. Det er ikke et aggressivt dyr, men det er et dyr som på en måte må bli ledet. Jeg har selv erfaring at hvis du skal jage sauer, og det har jeg gjort mange ganger, så er det minst 2 ting du må huske på. Og det ene er at skal du klare å holde farten nede på den saueflokken som springer, så må du ha minst 1 person som går foran og bremser dem, så de ikke springer for fort. For hvis de springer for fort, så vil de springe helt feil vei. Da vil de ikke stoppe i eventuelle veikryss eller der i porta de skal inn. Den andre tingen som er viktig, det er at når de som går bak flokken, der bør det være minst 2 stykker. En som går bak og jager, så bør det være 1 person til som går litt lenger bak. Og hvorfor skal han gå lenger bak? Jo, for han må ta de dyrene som plutselig snur og springer feil vei. Og sånn er det jo med oss også, er det ikke det? Vi liker veldig godt å gå våre egne veier. Og Bibelen forteller også at mannen, han har mange tanker i sitt hjerte. Men det er bare Herren som kjenner den rette veien. Så til tider så kan vi være litt som sauer. Vi springer litt i alle retninger og virker ikke som vi har noen slags hensikt eller mening med det vi holder på med. Derfor trenger vi en god hyrde til å lede oss daglig. Og jeg som også er på en måte pastor, jeg trenger også en hyrde. Og det er viktig for meg at jeg også innser at jeg også er en sau som trenger å bli ledet av Herren selv. Mister vi det, så er vi fort på ville veier, tror jeg. Det ser jeg med mine egne sauer. Blir de ikke ledet, ja, da springer de fort der de ikke skal. Blir de ledet, så holder de seg der de skal være. Så Herren, han er vår gode hyrde. Salmen fortsetter med «Det mangler meg ingenting». Og det kan jo være litt vanskelig å forstå, for du kan nok mene det at «Men jeg mangler jo ganske mye, jeg har ikke det, jeg har ikke det, jeg ønsker meg det». Det som Gud mener her er at han gir deg det som du trenger. Det kan være mange ting du har lyst på eller ønsker, men det er ikke det Herren sier. Herren sier han vil gi deg det du trenger. Det som er viktig i livet. Og jeg tror den tiden vi er inne i denne koronasituasjonen, så tror jeg på mange måter at Gud bare minner seg på og bare tydeliggjør og sier, men det er dette som er viktig. Det er ikke alt det rundt, men det er disse tingene som er viktige. Så har du vært litt ute på ville veier, om vi skal kalle det det, så vil kanskje denne tiden være en oppvekker for deg. Men Gud, ja, men det er dette som er viktig i livet. Jeg tror mange av oss kan si det, og mange har sagt det, at det er ikke rikdommer, og det har mange ting som gjør oss lykkelige. Denne uka her så traff jeg på en kar som gikk på tur hjemme som meg. Vi bor jo på en plass det er fint å gå på tur. Og han, jeg truffet han litt før, jeg kjenner han ikke veldig godt, men jeg ble litt mer kjent med han denne uka her. Og han fortalte meg det at han hadde vært en av de største forretningsfolk i sin bransje. Men så hadde alt omstendighetene hadde gjort at han måtte legge ned hele sin virksomhet. Og på mange måter så sto han i dag på bar bakke og hadde liksom ikke noe inntekt å leve av. Og så sa han til meg, ja, det er jo ikke alle pengene som gjør meg lykkelige. Jeg trenger jo egentlig ikke en veldig fin bil eller en veldig flott hus. Han hadde også reist veldig mye i verden, og når han reiste rundt i verden, så var det ikke på de typiske ferieplassene som vi andre fortreiste. Han reiste der han ville treffe vanlige folk. Hadde vært mye i Afrika blant annet, han fortalte at ja, når jeg får lov til å komme ut i landsbyene der og være med vanlige folk, og se hvor lykkelige de er av å ha nesten ingenting, så forstår jeg at livet handler mer om alle de rikdommene vi kan samle oss her på jorda. Og jeg tror det er det Gud prøver å si oss gjennom det at han sier, jeg mangler ingenting. Videre så står det at hyrden leder oss. Da står det at han lar meg ligge i grønne enger. Det høres jo fantastisk ut, gjør det ikke? Det er bare å få ligge på en grønn eng og bare slappe av og ha det godt. Fantastisk. Sikker på at flere av dere har gode minner med en sånn opplevelse. Det som er enda mer interessant, synes jeg for jeg, er at det, hvis vi går inn i skriften, så står det at he makes me, altså han legger meg ned. Det er ikke jeg selv som velger, men han legger meg ned i grønne enger. Og på mange måter så har jeg tenkt at den tiden vi er inne i nå, det du kanskje er satt til sides for dine vanlige oppgaver, kanskje du har blitt permittert, eller jobben er blitt usikker, kanskje ikke du får reist der du hadde tenkt å reise, så er det en tid der kanskje både der Gud kanskje har satt deg litt til side, så sier, men jeg vil legge deg ned i en grønn eng i denne tida. Sånn at du får hvile, du får slappe av, og du får det rette fokuset. De sier det om sauer. Det er noe som skjer med sauer som kanskje ikke du vet, men jeg som sauebonde vet det, at om våren når vi slipper de ut på beite, så er de jo veldig ivrige på å spise og ete gras. Og hvis du ser på en sau, så vil du se at hovedet er stort sett nede i bakken hele veien, for han eter liksom hele veien. Og det som skjer når de eter så mye, er jo at de blir jo ganske tjukke, sant? De får en svær vomm, en svær mage. Og det som skjer hvis de går i litt ulendt terreng, så kan de plutselig tilte over, så ligger de på en måte på ryggen, med beina rett opp i lufta. Så kommer de ingen vei, for de er blitt så tjukke at det er liksom ingen rullekraft lenger på dem. Og det som du må gjøre da, og da er det viktig at jeg som hørde og bonde er ute, og så ser om sauene ser, og så ser hvis det er noen som ligger sånn på rygg, så vet jeg, da må jeg få dem på beina igjen. Det som jeg må gjøre når jeg må få dem på beina, jeg må snu dem opp ned så de står på beina, men så må jeg holde dem fast en god stund til de finner balansen igjen. Balansen må på en måte justeres tilbake igjen til normalen, og så kan jeg slippe dem. Så går de riktig. Men hvis jeg bare slipper dem en gang, så vil de på en måte bare sjangle videre, så detter de på rygg igjen. Og det er noe i Guds ord, tror jeg, at hyrden hjelper oss til å få balanse. Av og til kan vi bli så opptatt av visse ting i livet eller Guds ord, og så kommer litt ut av balanse. Hyrden hjelper oss til å ha god balanse i livet vårt. Så står det også at han leder meg til hvilens vann. Og hva er hvilens vann? Jo, det er jo det vannet som står stille, som er roligt. Og de sier at sauer kan ikke drikke vann som på en måte er sånn fosseaktig, det renner veldig fort. Nei, det må være et stille vann. Og vann er jo et bilde på den hellige ånd. Og jeg tror vi trenger begge deler. Vi trenger de grønne engene som er Guds ord. Vi trenger vannet som er den hellige ånd som hjelper oss til å ha den gode balansen og livet med Gud. Det er et ord i salme 2 som jeg har tenkt mye på den siste tiden, og det står i vers 12, og der står det: «Kyss sønnen, så han ikke blir vred.» Ja, det var et merkelig ord. Det betyr egentlig at du skal vise respekt for Gud og hans sønn Jesus Kristus. Og jeg tror for oss som tror på Jesus, så er det at dette er tid der vi helhjertet trenger å søke han. Kanskje trenger du bare fornye ditt forhold til han i denne tiden og si: «Herre, det er jo deg jeg trenger. Herre, det er jo du som er veien, sannheten og livet.» Så jeg vil bare oppmuntre deg igjen til å søke han. Ydmyke deg og si: «Jeg søker deg, Herre, i denne tiden.» Og si: «Jo, men jeg trenger jo deg egentlig, Herre.» For Gud, han er nidkjær for oss. Han ønsker å ha kontakt med deg. Jeg vet ikke hvordan du har det når du er ute og reiser, men det som jeg ser når jeg er ute og reiser, så havner jeg, i hvert fall hvis du reiser i sånn byområde, så havner du fort at du står foran en stor, gammel kjerke og ser på en gammel kjerkebygning. Og de er der ganske mange av rundt i verden, og jeg har sett en hel del av de, og de er fantastisk flotte byggverk. Og du kan tenke: «Wow, dette her må jo ha tatt vanvittig lange tid å bygge.» Det har det. Altså, noen av katedralene har jo brukt hundrevis av år, på en måte fra de begynte til de gjorde det ferdig. Og det er jo sånn at han mannen, eller den som begynte på å bygge denne bygningen, han fikk jo ikke se at de ble ferdige, for det tok jo generasjoner å få gjort de ferdige. Men så står det et interessant ord i Bibelen som jeg har tenkt en del på i det siste. Det står i en bok som ikke siterer så mye fra, men som står i Gamle testamentet, heter Zakaria, profeten Zakaria. I kapittel 4 der så står der noen interessante vers. Bare for å si litt om omstendigheter. Noen til handler altså om Israelsfolket, eller jødene, når de kom tilbake igjen fra Babylon. Etter å ha vært i eksil i 70 år, så kom de tilbake igjen til landet sitt, og så skulle de bygge tempelet opp på nytt. Det andre tempelet. Og han som ledet dette arbeidet var en mann som hette Serubabel. Det var også en prest her som hette Josva, som på en måte var den åndelige lederen i landet. Så står det at Serubabel fikk oppleve en veldig spesiell ting, for han var på en måte byggeleder for tempelet. Han fikk lov til å være med å legge grunnsteinen, men han fikk også lov til å være med å legge toppsteinen, altså se at tempelet ble ferdigstilt i hans levetid. Og det er noe som egentlig ikke skal gå an i det fysiske, men det gikk tydeligvis an i den tiden, og det var et svært tempel. Mye større enn mange av de katedralene kanskje du tenker på. Et stor bygning var det. Og hva var det som gjorde at han fikk det til? Jo, det er et vers som vi ofte bruker, og kanskje vi åndeliggjør det litt for mye, men for Serubabel var dette veldig konkret, men der står det altså. Ikke med makt, og ikke med kraft, men med min ånd skal det skje. Herren gjorde det umulige mulig med sin hellige ånd. At Serubabel fikk se at han fikk være med å legge grunnstein, men han fikk også lov til å være med å legge toppsteinen på dette tempelet. Og det tror jeg vi må bare innse i denne tiden, at kanskje ikke vi klarer alt i vår egen kraft, men la Herren få lov til å hjelpe oss, sånn at vi kan få lov til å være med å fullføre det som er hans gjerning og hans vei i denne tiden. La den hellige ånd konkret få lov til å inspirere deg. Tenk at Gud er din forsørger. Det at du ikke mangler noen ting, er jo bare et bevis på at Gud sier, men jeg er din forsørger. Tenk på det at når Israels folk gikk i ørkenen i 40 år, 40 år, det er lang tid, så ga Gud dem manna hver eneste dag. Han forsørger dem hver eneste dag. Er du i en situasjon der du er bekymret for fremtiden, så vil jeg bare si til deg, Gud er din forsørger i denne tiden. Han vil selv vise at han kan føre deg gjennom denne tiden. Vi går videre i denne sammen, der står det, han fornyer min sjel. Vi trenger at sjelen vår blir fornyet, at den blir forfrisket, gjør vi ikke det? At vi kjenner at der er styrke og der er kraft. Og det som forfrisker meg er i hvert fall at jeg leser hans ord. La deg inspirere av hans ord i denne tiden her. Så står det, han fører meg på rettferdighetsstier for hans navns skyld. Jeg vet ikke hvordan du ser for deg en sti, men en sti er som regel en veldig smale, krokete, kanskje bratte vei. Og det er sånn, hvis vi snakker om sau igjen, at skal du jage en sau, og den sauen har to valg, en brede vei og en smale vei, så velger han den brede veien. Derfor trenger han en hyrde som leder ham på den rette og smale veien. Og sånn er det også med oss. Vi trenger å bli ledet til å kunne gå de smale veiene som Herren leder oss til. Hva er det der står? Smal er den vei som leder til livet. Så kommer vi til en linje i salmen som jeg tror mange kan kjenne seg igjen i denne tiden. Der står det, om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal. Egentlig så står det ikke dødsskygg, men det står et dypt mørke. Det var sånn at når gjeteren skulle føre sauene sine til de gode beitene, så måtte han av og til ta dem gjennom noen dype daler for å komme frem til de gode plassene. Og, og det skjedde ofte sånn på enten tidlig morgen, når solen steg opp, eller på ettermiddag når solen gikk ned. Altså det var de skyggetidene. Og da var det fare for at det var rovdyr og sånne ville dyr som kunne angripe sauene. Og det er kanskje sånn du opplever akkurat nå, at i denne tiden med trussel fra koronaviruset, så tenker jeg, nå er jeg i en sånn type mørke dal. Eller kanskje det andre ting i livet ditt som går inn på deg, eller som du bekymrer deg for. Og du kjenner at jeg er nå i en mørke dal. Det som er interessant her også, at hvis vi tar dette bildet litt lenger, er jo det at hvis vi ser livet vårt som en sånn tidsperiode, så kan du si at hvis morgenen er på en måte begynnelsen av livet ditt, og kvelden er slutten av livet ditt, så kan du si at hvis det er skygge av morgenen, så er det ofte at ungdomstiden, det kan være en tøffe tid for mange. Det er ofte en fiende som vil prøve å ta deg i den tiden når du tenker at livet har nettopp begynt. Og det er jo mange i dag av ungdommer som sliter med både angst og bekymring og psykiske ting. Viktig å be for deg. Men det er en annen fase i livet også, og det er den tiden når du kanskje har passert på en måte toppunkt, og du kommer på ettermiddagssiden når du blir litt eldre. Så kan det også være bekymringer og ting som kommer i livet, men Herren vil være med deg allikevel også i den tiden. Det er jeg helt viss på. Så er det ikke det at hurden, du kan ofte tenke at en hurde, ja det er som vi ser i disse barnene, bøkene, en hurde er en mann med kjortel, så ser han veldig snill og grei. Men vet du hva, en hurde, det var virkelig en mann som kunne forsvare seg. Der står i Guds ord at han hadde både en kjepp og en stav med seg, og kjeppen, det var som en klubba. Og den klubba, den brukte han til å slå ned de ville dyrene hvis de angrep sauene. Her var det et vilt dyr som tok tak i en sau, så kom hurden med klubba og bare slo han i hodet, så det ville dyr måtte slippe sauen. Så bare tenk deg at du har en hurde som har et våpen, og han kjemper kampene for deg i deg, det som måtte være av ting som kommer imot deg. Er det frykt? Er det angst? Er det bekymring? Er det urolig økonomi? Hva som helst. Herren, han kjemper for deg med sin kjepp. I tillegg til det så hadde hurden også en stav, og det er en sånn stav, jeg vet ikke om du har sett det, en sånn stav med sånn en krok på toppen. Og den staven, den er tiltenkt til oss som er sauene. For av og til så hender det, som jeg har sagt tidligere, så går sauene en feil vei. Og da er det som hurden bare hanker deg inn igjen med denne løkken og sier, nei, men det er ikke denne veien du skal gå den veien. Så ikke vær redd om Herren rettleder deg litt til tide. Det kan være du trenger det. Og det er en god mening og hensikt med at han rettleder deg. Han leder deg på de rette stierne. For du er med meg. Hurden er med deg hver dag, hver time, hvert minutt, hvert sekund. Så kommer vi til et nytt bilde. Nå er det ikke lenger sauer, men plutselig så går salmen over i og forteller at nå er du blitt en gjest med Herren sitt bord. Og hva står det? Da har vi liksom gått gjennom den mørke dalen har kommet ut på de gode slettene, så står det at du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Det er akkurat som vildir og sitter der og ser på deg litt sånn svimeslått etter kjeppen, men så sitter du der med Herren og så spiser du av de beste rettene med han. Så jeg tror også, etter denne krisen vi nå opplever, så vil Gud gi deg en feiring, en fest. Det vil være en gevinst å hente for deg. Er du tro mot Herren i denne tida? Interessant da, når vi tenker litt på Midtøsten, der denne historien er skrevet, så var det en tradisjon for det at hvis du fikk en gjest, så ble du, når du kom inn i huset, så var det ikke bare det at du vasket hendene, du fikk på en måte også olje i håret ditt, for at du skulle bli fin, og det skulle glinse fint av deg, og du skulle liksom se fin ut. Og så var det også vanlig at du fikk en drink, eller du fikk noe å drikke, og da var det sånn at de tømte som vi hadde rent over. Og det var et tegn på at jeg vil gi deg alt. Jeg vil gi deg alt jeg har. Og det er det Gud sier til deg, at jeg vil gi deg alt. Og mer enn alt. Og det er mer enn nok for alle de som vil drikke av min kilde. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Den hellige ånd er over deg, og han er i deg. Så blir det gitt et løfte, vet du, et fantastisk løfte. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage deg alle dine livs dager. Tenk det. For et løfte, bare godhet og miskunnhet. Ikke bare at det skal følge deg, det skal virkelig etterjage deg. Det skal på en måte springe etter deg. hver dag. I de mørke dalene, i medgang, i motgang, så er det godhet og miskunnhet som skal følge deg. Og til slutt så sier det, også skal jeg få bo i Herrens hus i lange tider. Det er et løfte knyttet til at ja, du skal få lov til å være med Herren. Og hvem er Herrens hus i dag? Jo, du er jo meg og deg. Med Guds hus. Det er et løfte om at Herren skal være med deg hver eneste dag i dette livet. Og når du bor, så er du ikke lenger en gjest. Da er du en del av Guds hus. Du begynte kanskje som en gjest, men nå er du blitt en del av hans hus. Jeg hadde bare lyst til å ta med noe som står i Matteus 6. Det gir litt gjenklang til denne salmen. Det står jo, øverst kan være, vær ikke bekymret for noe. Så jeg har bare lyst til å lese, samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, hvor tyver bryter inn og stjeler. Samle dere skatter i himmelen, for der din skatt er, vil også ditt hjerte være. Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legeme. Se på fuglene under himmelen. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Det var det jeg hadde tenkt å si, men jeg har også lyst til å avslutte med en bønn i dag. Og det er et vers som jeg har lyst til å lese, som jeg har blitt minnet på igjen og igjen i denne tida. Og vi skal be for de blant oss som er syke. Det er noen som har meldt inn at de kjenner på sykdom, og det skal vi be for i denne tida. Og skal vi også be for alle som vi vet er rammet av dette viruset. Når vi ser bildene fra hele verden og om rapporter om det som skjer, så er det alvorlig, folkens. Og vi trenger å be. Jeg har lyst til å lese et ord som står i 2. Krønikebok, kapittel 7, og vers 13 og 14. Og når jeg sender pest iblant mitt folk, og så mitt folk som har kalt med mitt navn ydmyker seg og ber, og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre fra himmelen og tilgi deres synd og lege deres land. Hvis mitt folk søker meg, så er det løftet knyttet til det at han vil komme og hjelpe oss. Så Herre, vi vil denne dagen bare ydmyke oss. Vi vil omvende oss ifra våre onde veier og si at vi vil søke deg, Herre, i denne tida, Jesus. Herre, denne dagen som vi løfter opp alle de iblant oss som kan kjenne på frykt, Herre, på uro, på engstelse. Herre, de som kan kjenne på sykdom, vi bare løfter de opp til deg og sier, Herre, frels, helbred. Denne dagen her så vil vi også løfte opp våre myndigheter, Herre, som gjør en jobb og en kamp, Herre, for å stoppe dette viruset så godt de kan, Herre. Gi de visdom og klokskap denne dagen, Herre. Så ber vi også for hele verden, Herre, som står i en kamp i denne tida. Må du gi visdom, Herre, midt i denne tida, Jesus. Men Herre, la ditt navn bli løftet høyt opp, Herre. La du bli synlig i denne tida, Jesus. La det være en tid der mange vil søke deg, Herre. For du er den gode hyrden. Du er den faste klippen. I Jesu navn. Amen. Jeg har bare lyst til å lese et vers i Romerne 8. For jeg er overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller myndigheter eller makter, hverken det som er nå eller det som skal komme, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre. Amen.